pradeda suvokti, kada rojuje sueina garbinti rojaus tėvų. Milijardai sūnų ir dukrų į tą garbinimo švenčiausioje vietovė rojuje. Tai švytėjimas tų energinių virpesių matomas net iki supervisatos centro versus. O tai atstumai didesni negu iki paukščio tako galaktikos nuo mūsų. Ir vat kokia yra iš tų sklindančių garbinimo virpesių ta energija. Ir būtent tada ir kūrėjai paskleidžia tą gyvojo irgi energinio švytėjimo bangas, pulsavimus, bangavimus. O tai ir tada suvoki. Jeigu dabar mes jaučiame va, tą pakilėjimą, tai kokia bus ta visauganti ir stiprėjanti galia energinio to švytėjai pakeliui. Va tada rojoje tai ten iškels į aukštybės tą mūsų asmenybę ir visas kitas.
Net ir iki rojaus sunku įsivaizduoti, jeigu mes keli būdami vat, jaučiam tokį pakilėjimą, dalyvaudami šventovį. Keli mes tik tai, vat, randai. O kai ten bus daug, jau kitoj, dar kitoj planetoj, mūsų brolių sesių, tai net ir be rojaus sunku įsivaizduoti tą poveikį, koks jisai galėtų būti. Iš tikrųjų, nu, man gali.
Tai vat aš apie tai ar kalbėjau.
Ja, tai rojoti ten, žinai, rojoti jau ten jau daug milijonų metų praėjo. Bet čia net ir kitos planetos.
Taip. Bet aš kalbu, tai jau kai įgyvendinsim savo įlikimą, tai ten...
Tai jau tu labai jau toli.
Visą tai mes jau turėsime nuo daugybę milijonų kartų sustiprintą. Ir poveikį, ir pasireiškimą, manišku. Bet tai įrodo, vat, kas yra gyva, kas yra patiriama. Kaip šitą gali kitam paaiškinti, kad jį suprastų?
Neįmanoma.
Būtent. Ir tada supranti, ką reiškia patirtinis tas gyvasis kelias. Patirtinis, o ne teorinis. Jį teoriškai gali aiškinti. Bet patirti reikia pačiam. Nu tai pasidalinkit savo patyrimą. Šiandien Urantijos knygos nenagrinėsim. Ir tai pasakius, bus šventinis mūsų pabendravimas.
Tai iki šventovės tokie buvo gal sunkokus tie patyrimai. Būtent vat, šitas mokymas taip ir gyvosios pamaldos sustiprino. Nes tai tokie kaip kalneliai, žinai, kartais būna geriau, kartais nu, viskas priklausoma į tikėjimą, aišku, nuo atsiverimo. Bet būna taip, kad tas aplinkybės taip įtraukia, tai darbas, tai vėl ir jau žiūrėk, jau tokie kitokie virpesiai. Dėl to labai džiaugiuosi šiuo mokymu. Tikrai taip sustiprino, aš dabar va turėti į darbą po pietų ir visiškai kitokie virpesiai bus. Dar nesu įėjusi į darbą po gyvųjų pamaldų. Ir net viduje va tokia mintis atėjo va po mokymo. Galvoju, toks bus kontrastas didelis, žinai, kad net eit nesinori. O ramiai pabūti, kažkur pasivaikščia.
Tai išeik anksčiau, kad eitum nemažą atstumą pėsčio, kad tu galėtum patirti, nevažiuodama, bet patirti va tą aplinką dar žingsniuodama, apmastydama. gerėdama, na, dangumi, gamta, aplinka, visą tai, kas yra natūralu. Tai va, tau tai bus daug, daug geriau paskiau ir darbė.
Tiksliai, ačiū, Algi, man tai, kad pasakyti.
Arba padaryk taip geriau, su kažkiek nuvažiuok ir išlipk dar likus nemažam atstumui. Pagal savo žingsnį tu tada, žinai, paspartin žingsnį, ar gali lėčiau eiti. O kai iš pradžių išeini iš namų ir eini, tai tu gali eiti, kadangi tu panyri į tą, sakykime, aplinką, tai gali per daug žingsniuodama ir jau nebe suvokti, kad per daug laiko išeikvojo, paskiau jau, sakykime, autobusas neatvažiuos, taip kad iškart tu galėtum įlipti jį. O gal teks palaukti ant 15 minučių, galėtų jau vėluoti. Tai va, geriau tada pavažiuot kažkiek, o išlipti, kad tu, žinai, pagal savo žingsnį gali orientuotis.
Gerai.
Kitaip pasakius, tu tampi savo valio šeimininkė ir diktuoti tą savo pačios judėjimą. Tau nebereikia priklausyti nuo autobusų.
Taip. Man taip pat visur reikalinga išmintis.
Taip.
Net ir čia, kaip pagalvoji, ir ne, vat irgi, bet toks ir mokymas irgi kaip išėjai, žinai. Bet va...
Nu, čia net... šiuo atveju išvalga. O išmintis tai yra, kaip priimi sprendimą. Tai vat, pasinaudodamas išvalga, priimsi išmintingą sprendimą. Vat tai.
Nu, ačiū.
O išvalga nulėmė žinios ir gyvoji komunija su kūrėjai. Nes būtent kūrėjas yra ir žinių, ir išvalgos, ir išminties šaltinis. Nu, kas dar turi savo minčių, pasidalinkit. Šiandien turi būti.
Tiesiog, norėjau kažkas, tiesiog paklausius to mokymo nuostabaus Jėzaus ir vėl kyla mintis, kad ir tikintieji, jog jie žino apie Jėzaus antrąjį atėjimą, bet jie net nesivaizduoja, nuo ko tas atėjimas priklauso, nuo kokiu laiku jie tikisi. Žino, bet kad tik tai yra, vat kaip ir mokyme, nuo mūsų ir priklauso, ar greitai, ar negreitai Jėzus pasirodys tam visam savo garbėje ir šlovėje, nes tik tai, kada mes gyvenam jo atradę, kurie savyje ir žinome, kad tik tai nuo virpesių, nuo mūsų aukštėjančių virpesių, ir priklauso, bet tai kuo daugiau brolių ir sesių atvers nuoširdžiai save, atras kūrėjų savyje, tai tuo daugiau ir aukšties virpesiai. Tai kuo daugiau, ko mes ir medžiam, kad kuo daugiau brolių ir sesių nuoširdžiai atvertų save per savo vidų, atrastų kūrėją savo viduje, tai tik tai nuo to ir aukšties virpesiai, o tam juk reikalingos pastangos, nuoširdžios pastangos, nuolatinės pastangos, kasdieninės pastangos, o ne tai, kad laukti tų ritualinių švenčių ir tiesiog, aišku, ir dauguma meldžiasi, kiek žinau, yra namuose, bet vis vien tai yra dar netverimas, bet tai irgi gerai, kad meldžiasi, bet tai nuoširdumė viskas ir lemia mūsų tas nuoširdumas, nuoširdus ieškojimas, nuoširdus atverimas savęs, kurie ir atradimas jo. Tai vat ir šis mokymas, nuosabus Jėzaus, kurį mes girdime, bet tai tie tikintieji atstumą. Nežino, laukia, o kada atvyks, jie tikisi gal greit, o mes jau žinom, kad tik tai nuo mūsų, kad nuo kurio visų vaikų priklauso, kada.
Dar yra toks niuansas. Man taip bent susidaro vaizdas, kad tie, kurie laukia Jėzaus atėjimo, jie galvoja, kad jis čia viską sutvarkys. Ateis vat, ir viskas susitvarkys. Su jaukties nebus vava. Nu, už juos viską padarys. Vat, jie taip.
O čia nuo kiekvieno mūsų priklauso. Tai netgi žinom, kaip yra evoliucinis planas, toks ir yra. Kiekvienam nušvitusiam vaikui norisi tiesiog stiprinti, apšviesti ir kitus. Tai tik tai taip šviesės, juk mūsų planeta ir kūrinyje nuo kiekvieno individualiai nušvitusio atradusio kūrėjo savyje priklauso tas visas ir visos planetos nušvietimas. Tai.
Tarp kitko, aš YouTube pasižiūrėjau, ten angliškas buvo toks įdėta tik tai vienas vaizdas stacionarus ir ten aiškina vienas Urantijos knygos skaitytojas apie Urantijos kultus. Ir žodžiu, jis ten sako, kad yra dabar tie, kurie ten Urantijos knygą panaudodami sukūrė savo kultus. Ir sukūrė ten, kad žodžiu, jie išnaudoja tuos pasiekėjus, ten keičiasi žmonomis jie, ten, žodžiu, kuo daugiau pinigų, kad surinktų, tai sako, čia nieko bendro su Urantijos knyga neturi. Sako, vat jūs neapsigaukite. Urantijos knyga ir Urantijos fondas to nesako, kad čia turėtų būti kažkokia kuriama religija, kad atsirastų kažkokie ritualai. Urantijos fondas sako, kad tai turi būti tikinčiojo ryšys asmeniškas su Dievu. Ir va, žodžiu, jis net nieko nesupranta, kalbėdamas, kad be religijos rojus trybės aš esu, negali net tas pats nei Urantijos fondas išlikti, nei Urantijos knyga negali išlikti. O kad žmonės, kurie panaudoja Urantijos knygą savanaudiškiams tikslams, tai natūralu, jie turi laisvą valią. Kaip jie nori, taip jie gali panaudoti. Tu jų pagal kažkokią komandą nepriversi, kad jie darytų kitaip. Nes jų tas gyvulinis protas, prikimštas informacijos, neatsiveręs kūrėjai, tuo labiau netradęs kūrėjai savo viduje, tai jis lieka savanaudis vis tiek. Tik jo yra požiūris į aplinką platesnis negu iš Biblijos, negu iš kokių nors ten fantastinių knygų ar žiūrėtų filmų. Bet gyvasties vis tiek šitas požiūris neturi. Gyvastį suteikia tai tik tai rojus trybės aš esu atradimas savo viduje, asmenybėje. Kad asmenybė pabunda, tada ir supranta, kad ta gyvoji komunija, tai pripildo ir meilė, ir ta tikraja virpesių gyvojo vandens potvinio banga. Ir tada tu supranti, kad Urantijos knyga tai yra teorinis dalykas. Bet paversti ją praktiniu gyvenimu be atrasto kūrėjo neįmanoma. Kaip tada tu gali sakyti, kad Negali būti jokios religijos, nes Urantijos fondas sako, kad tai yra tik tai individualus kiekvieno ryšys. Ir mūsų yra individualus ryšys. Bet mes jau žvelgėme į tą gyvąją brekštąją religiją, ne kaip į ritualinę, kur atsiranda ten kultai visokie. Kai tas kulto vadovas, nu, aukština daugiau save negu tą kūrėją. Nu, jis kūrėjo apskritai neaukština, nes jis tos neturi apreikštosios ir gyvosios nei šventovės, nei religijos. Jis tik tai dėl to pavadinta kultai. Tiesiog, reiškia, yra kaip uždara grupė, kuri turi savo tam tikras ritualinės apeigas ir žodžiu, tada paklūsta vadovo valiai. Kitaip pasakius, lankančių tą kultą narių valia yra paralyžuota. Taip. Tiesiog paklūstanti tam, kuris yra kaip stipresnis vedlys. O gyvoje, prikštoje, rojus trilypas aš esu religija, tuo ir skiriasi. Jie ir leidžia tik tai laisvai savo valia sulieta su kurėju ir veikti, ir tuo pačiu ir garbinti. Ir tada atsiranda tas troškimas sustiprintai pajausti tą ir garbinimo apkabinimą kolektyvinėme bendravinime. Bendravime, kolektyvinėje komunijai. Va.
Tai ką mes ir pajaučiame žymiai stipriau, kai kolektyvinėme komunijame bendravime pajaučiame žymiai stipriau, negu kad individualiai.
Bet tai yra vis tiek šita gyvoji kolektyvinė dvasinė komunija ir skirta išaukštinti kurėją, išaukštinti jį, garbinti, kadangi jis yra mūsų sutvėrėjas ir šaltinis. Ne mane kaip tą vedlį išaukštinti, bet kurėją. Tai va čia yra ta ir gyvoji religija, čia nėra kultas, apie kurį va šnekėjo tas amerikonas. Ir į YouTube'ą jis ten deda, žinai. Aš visiškai netikėtai prie mano mokymų, žinai, išplaukė YouTube'e. Galvoju, kas čia dabar, Urantijos kultai? Kas čia? Nu, paskiau, kada aš girdžiu, kaip sako, čia sukuria kultus ir ten, kas netitinka Urantijos fondo, ten nuostatų ir taip toliau. Galvoju, ar tik ne mane čia jis kažkur, žinai, prisiklausęs mano angliškų ten pamokymų. Ką nors ten jau sako. Bet ne, ten jis ir pavardė sako kažkokio kito amerikono. Tai va tada aš ir galvoju, kad tų kultų yra. Bet kiekvienas veikia pagal savo atsiverimą. Ir tada tie kultai iš tikrųjų degraduoja tą sakykim, Urantijos knygą. Taip. Bet tugi negali reikalauti, kad žmonija staiga, perskaičiusi Urantijos knygą, nušvitusi taptų. Ir visi atsivertų kurėjai. To neįvyks. O kai nėra atsiverimo gyvo, tai tada išplaukia, kadangi tie žmonės, kurie sakykim, nu, nesutinka, pavyzdžiui, su Urantijos fondu. Kaip krikščionybės ta visa susiskaidimo įsektas patirtimi remiantis, tai va, tada pagal ritualus jie susiskaido į tas sektas. Tai ir tie, kurie nesutinka su Urantijos fondo nuostatu, tai neturi to atsiverimo, tada jie steigia savo, žinai, ten tos kultus. Ir nieko nepadarysi, čia evoliucinis augimo kelias.
Tas yra taip, bet aš dabar galvoju, jo,
Ir taip mažai tų žmonių žinoma tą kuralį.
Dar noriu paprašyti jūsų, kada jūs man, tie, kurie siunčiate aukas, tai parašykite dabar ne auka, bet dvasinio mokytojo išlaikymui arba dvasinio mokytojo išlaikymas. Nu, vat kaip reiškia ir Jėzaus yra pasakyta apaštalams, tie, kurie atsiduoda Evangelijos kelbimui, tai jie, reiškia, eina atlikdami tik tai šitą užduotį, skelbia Evangeliją, moko ir gydo. Tie, kurie savo pragyvenimui užsidirba materialiu darbu, tai jie dar turi prisidėti ir prie išlaikymo tų, kurie yra atsidavę Evangelijos skelbimą. Tai va dėl to aš ir sakau tada, kad jūs rašytume tą vietą aukos dvasinio mokyto išlaikymą.
Gerai.
Nes dabar ten aš jau 2 mėnesiai turiu su mokesčių inspekcija. Didžiuliu aiškinimu aš jiems ten parašiau 17 puslapių paaiškinimu.
Oho.
Ir jie nieko nesupranta, ką aš rašau. Bet aš vėl jam rašau. Vėl jie nieko nesupranta. Dabar iškilo problema apskritai dėl šventovės egzistencijos.
Aha, atkreipė dėmesį, ar ne?
Ja.
Atkreipė dėmesį, ar ne?
Nu, iš svetainės. Svetainės.
Ar jums tai aukos yra apmokestinamo?
Ne aukos, o išlaikymui rašyti.
Ne, tai aš suprantu, bet va, kad prie aukos tai yra aukos apmokestinami.
Ne, yra kitas dalykas. Aš kaip privatus asmuo neturiu teisės rinkti aukų. Aš privalau tada įsteigti labdaros fondą su įstatais, su labdaros fondo valdyba, su buhalteriu. Ir tada arba aš galiu kaip privatus asmuo tada įforminti savo individualią veiklą ir kaip jie rašo. Jūsų dvasinis mokymas tai yra paslaugų teikimas, o jūsų pirkėjai paslaugų yra klausytojai. Va, tada jūs pirksite iš manęs pamokslą, kaip pirkėjai. O aš būsiu pardavėjai. Iš manęs nori padaryti verslininkai. Tai va, dabar yra, šiandien naktį man atėjo, nes aš beveik nemiegojau, tai atėjo iš kurėjo ta mintis. Kristus sakė, prisidėti prie išlaikymo tų, kurie atsidavė Evangelijos skelbimui, mokymui ir gydymui. Ir tik tada parašyti, kada pervedat. Nes aš ten pateikiu iš banko, žinai, pervedimų duomenis tas surašiau. Tai vat, už 5 metus. Nes tai reikalavimas buvo mokesčių inspekcijai. Tai parašyti išlaikymui, dvasinio mokymo išlaikymui. O tada vėl ten jau išlaikymas tai yra, tai ir drabužių duodat man, ir kokių nors jinai bulvių, morkų, ten uogienių, ten kažkokių mišrainių, tai ir maisto, kaip pasakys. Tai va čia ir yra išlaikymas. Tai
galima apšyti pašalpą?
aš pasakiau lietuviškai, išlaikymui, viskas. Tik to žodžio nerašykit. Ar jūs supratot, ką aš prašau jūsų daryti tie, kurie?
Supratom, aš supratom.
Išlaikymui, ir ne kita žodžio. Auka neberašykit, išlaikymas. Ir vat vėl aš dabar rašysiu, tai mokesčių inspekcija, vėl visą šitą dalį, kad mane išlaiko tie, aš negaliu pardavinėti pamokslo. Ir ten toliau aiškina, vat jūsų bus ta dvasinė veikla, kur jūs sieksite gauti kuo didesnės pajamos. Mano siekis yra iš meilės dalintis nemokamai, o čia išlaikymas tai yra, nu, kaip anksčiau aš sakydavau, auka, tai pasidalinimas iš meilės, kaip man paaiškino tėvą, dar prieš daug metų. Tai va, tai buvo tinkama, o dabar nesako, draudžia aukas rinkti. Tada turi steigti, reiškia, bendruomenė. Na, tai čia vėl kita yra. Reiškia, tu turi tada įsteigti religinę bendruomenę, kur kiekvienas ten turi pasirašyti su savo duomenimis ir viską. O konstitucija garantuoja religinę laisvę be jokių oficialių duomenų užfiksavimo teisingumo ministerijai. Tai va, tas. Ir aš jam aiškinu, nes tas religinių bendruomenių įstatymas nėra religijos įstatymas, yra religinių bendruomenių įstatymas. O sakau, čia yra nauja gyvoji religija, kur religinė bendruomenė negali egzistuoti. Ji negali egzistuoti, nes kurėjo ryšys yra asmeninis su kiekvienu iš jo vaikų, iš tikinčiųjų. O ne su bendruomenė, institucija. O bendruomenė turi turėti savo įstatus, savo tikslus, savo vėl išrinktus valdymo organus. UAB, kaip jį pasakys. Su savo pavaduotoju ir kaip vykdo tos tikslus. Ir tada mokesčių inspekcija turi reviziją daryti. Ir va tada šventovė kaip tokia nustoja egzistenciją.
Reiks kantrybės. Sveiks tam.
Prisiminkite. Dvasinio mokytojo išlaikymui. Išlaikymas.
Aš esu.
Dvasinio mokytojo išlaikymui.
Gerai, algi man taip užrašys.
Algi, norėjau paklausti, tai buvo mūsų šiandien tas mūsų brolio Jėzaus mokymą ir toks man, kaip jisai ateis, kada mūsų dauguma, aš nemanau, kad bus visi, bet dauguma nušvitę ir jau susilieja aukštesnių statusų tada. Tai kas tada, kaip jisai nepastebės, o kai kas į pastum, tie, kurie gyvena šitą iliuzinį materialų, jie nematys, bus vis tiek ir tokių. Tai kas jį gali pastumti, kurie tie jau yra aukščiau dvasioje ir pakilę, tai tie to nedarys.
Ne, jisgi ateis pasakė, ne materialių pavidalų, o tik matomas. Tai jo pastumti realiai negali, bet jis parodo, koks yra dabartinis žmonijos lygis, kad jam nėra ką. Nėra ką, reiškia, čia veikti. Nes jį, jeigu ten šalia stovėtų, tai ir nustumtų, kadangi jo net pažintų. Jis nebus tas, žinai, kuris būtų save susaistęs su ta materialia aplinka, kur čia madinga, žinai, kaitaliojasi tas matos, tatuiruotės ir panašiai. O čia ateina net tatuiruotės. Aš dabar, kada pasižiūriu per YouTube'ą, tai vis daugiau tatuiruočių, aš matau, filmuose panaudoja, arba ypač va tą, ką rodo Vienas rusas, kuris gyvena Amerikoje. Tai ten plaukia jachtos ir ten ant denio įsirengia ir deginasi. Ir tiek daug tų jachtų kanalų plaukia ten į vandenyną. Mieste tiesiog kanalas. Ir eismas be perstojo eina. Viena kaip mašinų virtinė į vandenyną ir kita pusė kanalo virtinė iš vandenyno jau į prieplauką. Ir vat visi jie įsirengia ir tu matai, nebėra nei vieno švaraus kūno be tatuiruočių. Ir kada kur nors tam pamatai, ar filme, ar ką įsirengusi ir be tatuiruotės, galvoji, nu va, kokia atgaila, matyt jau tą kūną neištepliotą. Štai kokia mada, va, bet apėmusi Ameriką ir jau pasiekusi ir Lietuvą. Tai va, tai jam atei čia, nu aišku, jis pasako tai metaforiškai, nustums. Kas jį nustums, jis nenustumės yra. Bet tai parodo, kokia yra departinė dvasinio pasaulio šitoje planetoje, nu, dar silpna prošvaistė. Nes visi užsiminėja savai savanaudiškais sprendimais ir jų įgyvendinimu. Tai ką jis čia veiks atėjęs? Jam, kaip jis sakė, ašgi ne turistas, aš turiu savo iššūkį. Taip, kas dar turit minčių?
Nu, aš noriu viskai pasidalinti savo mintim ir savo patyrimu, netgi ne mintim.
Taip, prašau.
Žodžiu, prieš 4 metus, kada dar gyvenau Londone.
O, Valdai. Prieš 3 metus, prieš 4 metus, lietuviškai, kopinis skaitvarkis. 4 vartai, 5 durys, o ne 5 durys, ne 2 vartai.
Ačiū tau, kad tu man primeni lietuvių kalbą.
Aš visiems primenu. Čia gerai. Jis pavartoja tokius dalykus. Bet dvasinės mokytojas turi, nu, taisyklingai įstengtis.
Aš pasistengsiu. Žodžiu, prieš 3 ar 4 metus, kada dar gyvenau Londone, pamenu vieną vakarą grįžau iš darbo ir skambina man kažkokia moteris, tuo metu aš dariau šiacu, japonišką masažą, ir skambina ir sako, ar tu gali ateiti pas mane, ten netoli, ar tu gali ateiti iki manęs ir padaryti man masažą, treatmentą, ar kaip čia lietuviškai, nu, masažą, sakysim. Sakau, nu, vakaras jau, sakau, galiu ateiti rytoj. Ne, sako, būk geras, ateik šiandien. Gerai, sakau, ateisiu šiandien. Įkalbėjo, žodžiu, mane ateiti. Atėjau, aš pas ją į svečius ir pradėjom bendrauti su ja. Pasirodo, moteriškė kažkokia tai religinės bendruomenės vadovė. Didelės religinės bendruomenės vadovė. Sako, aš nežinau, kodėl aš patekau į avariją. Ir man labai skauda nugarą ir vieną kojos dalį. Po kažkiek tai laiko. Žiūrėjau, tokia apkūni moteriškė. Ir mes pradėjom su ją bendrauti, pradėjom su ją kalbėti. Ir jinai man pradėjo sakyti tokius dalykus. Sako, aš sako, matau, kad tu turi kažkokią tai knygą, ar tu kažkokią tai knygą turi, ta prasme, kažkokią auksinę knygą. Nu, savom kažkokiam tai vizijom ten, žodžiu, pradėjo kažką tai išnekėti ir matyti. Bet sako, tu turi kažkokią tai knygą, kurios tu dar neatradai. Nu, galvoju, įdomu. Nu, žodžiu, jis pradėjo ten kalbėti, pasakoti man, kaip jį dirba su bendruomenė, kaip jį ten meldžiasi. Ir sako, ir tau turbūt aš galėčiau kažkom padėti. O aš taip savo mintise galvoju, nu, turbūt aš tau turbūt galėčiau kažkom tai padėti, ne tu man, žinai. Nieko aš jai nesakiau. Žodžiu, padariau aš jai tą masažą ir kažkaip mes pradėjom bendrauti ir pradėjom dažniau bendrauti. Ir aš užsukdavau pas ją į svečius. Ir kada mes atsisėdavom valgyti pietus, aš visą laiką garsiai melsdavau sirojus trejybę ir aš esu. Na, jis prašydavo, kad aš pasimelsčiau, nes jausdavo tą energijos tekėjimą. Nu, žodžiu, vyko tokia labai faina draugystė su tą moterim. Pas ją daugiau ten žmonių ateidavo, kartais pabendraudavom. Paskui mes su Julia dar kartu buvom pas ją nuėję keletą kartų. Aš su Julia supažindinau. Žodžiu, skambina jinai man vakar. Žodžiu, mes pabendraudavom karts nuo karto, kada aš išvažiavau iš Anglijos jau. Ir sako, tu, sako, negali patikėti. Žodžiu, dar prieš tai, kada aš išvažinėjau iš Anglijos, aš jos gimtadienio progą padovanojau į anglišką Urantijos knygą. Nu, sako, turėsiu ką studijuoti, turėsiu ką paskaityti. O, sakysim, ta prasme, pasėtas buvo supratimas ankstesnis apie Jėzų, kad Jėzus ten atėjo paukoti save, ten, nu, tas krikščioniškas paprastas supratimas, žodžiu, Biblijos skaitimas ir taip toliau. Žodžiu, aš jai padovanojau Urantijos knygą, sakau, vat, tau knyga. Jinai paskaitinėdavo tą knygą, o dabar vat, praėjo kiek metų, 3 metai berods praėjo nuo to laiko. Jinai man skambina vakar ir sako, tu, sako, negali patikėti, kas atsitiko. Aš, sako, skaitau tą knygą, jau skaičiau 3 kartus, jau perskaičiau 3 kartus. Aš suprantu, kad Jėzus nebuvo atėjęs čia paukoti savęs už tą, ta prasme, už mūsų nuodėmes. Jisai atėjo čia su visai kitokia misija. Nuostabi knyga, fantastiška knyga. Aš, sako, jau sukūriau 4 studijų grupes. Yra, žodžiu, žmonės pas mane ateina kiekvieną vakarą. Ir mes su jais bendraujam ir, sako, yra 4 studijų grupės, 20 žmonių kiekvienoj. Bet, sako, aš dar jiems ten nepasakoju visko. Aš jiems po truputėlį, sako, lašinu visą tai, ką aš esu perskaičius. Sako, aš numečiau 36 kilogramus nuo savo kūno. Aš nebevalgau mėsos, esu visiškai veganė. Ta prasme, nevalgau nei mėsos, nei pieno, jokių produktų. Atsiuntė man savo nuotrauką, nepažinau žmogaus. Žodžiu, ką aš noriu pasakyti, kad niekada nežinai, kur ta sėkla, kurią tu pasėjai, nusės į kokio širdį ir kokiu metu ir kaip visą tai išsiskleis. Dėl to eiti ir daryti gerus darbus, bendrauti su žmonėm, kalbėti jiems, pasakoti apie švieso šaltinius yra tiesiog mūsų darbas prie darmi ir vedimas iš vidaus, noras iš meilės tai daryti. Tai va tokia istorija įdomi.
Taip, taigi minties derintojos tiesos dvasė, pagalbinės 7 proto dvasios, taigi jos veikia tą pačią linkmę. Taip, kad dėl to stebėtis mums netenka. Praktiškai mane stebina tai, kad priešingai žmonėje nejaučia to, kai toks yra galingas poveikis iš vidaus. Tai vat tai, kad jau žmonės siekia šviesos, tai man tai atrodo natūralu, taip ir turi būti. Juk netuščiai ten darbuojasi tos kūrėjos sumanytos visos priemonės ir aplinkybės. O vat kai to nemato ir joms neatsiduoda visoms toms poveikio priemonėms, tai vat mane stebina tas užsispyrimas. Ir galvoju, nejaugi jis neturi proto, tas žmogus, įsivaizduoji, paprasto proto, nu, logika, nors logika pasiremtų, bet aš dabar matau, kad ir ta logika šlubuoja. Vat, net ir tai, ką aš rašiau mokesčių inspekcijai, tokius specialiai su patyrimu kažkokiais epizodais, kad tai ne mano susigalvotas dalykas. Ir gyvoja priekštoje religija, yra šventovė. Viską, žodžiu, aš jam surašiau. Ir negali suprasti. Kaip papūgos kartoja savo. Tai aš galvoju, nu kaip jiems išaiškinti, kaip jiems reikia atskleisti. Nu, elementarė tiesa, kad tai, ką aš darau, tai ir yra ta ateitis, kuri priklausys žmonijai. Bet jie negali šito suvokti. O tas pats mirtingasis, turintis dvi kojas, dvi rankas, vieną galvą, pažvelgintis visiškai į kitą pusę. Ir jisai užima tas pareigas, kuris turi įgaliojimą mane sunaikinti, įsivaizduoji. Ir nieko aš negaliu pakeisti. Vat, liūdniausia.
Jo, užsispyrė inspekcijos darbuotojai. Ir jie tiesiog dirba, daro tai, ką jie, tai kas prisakyta, o jeigu kas nors, kaip sako anglai, out of the box, jie negali įkišti į kažkokius įstatymus ir negali tavęs paleisti su tuo.
Tai aš jiems įrašau, čia yra visiškai naujas dalykas žmonijai, to neegzistavo, su nieko palyginti negali. Sakau, tai kokia institucija registruos mane kaip rojaus trybės aš esu ambasadorių. Kas mane registruos? Bet jie šitą prausis praleidžia, viskas. Ir savo papūgos giesmę gėda. Tai vat, kalbant apie tai, ką jau mes šnekam apie gyvąjį kelią, apie dvasinį gyvenimą. Čia dar sunkiau jam ten suprasti. O man atrodo, kad jeigu jie logika, bent logika pasiremtų, jau galėtų šitą pajaust, kad jų gyvenimas tai, nu, kažkokia tai yra jiems įtampą kelinti grėsmingą aplinką ir ta įtampa nesilpnėja, o auga. Negi jie nejaučia tos įtampos. Negi jie nemato, kaip yra viskas. Tai tada kyla tada, jeigu nors koks yra jau dėmesys šitam sujaukimui, tada kyla vis tiek klausimas. Tai kas yra ta priežastis? Kokia jinai? Analizė vis tiek protė turėtų vykti. Bet dabar tas protas visiškai neįpratintas, neišmokytas analizuoti. Jam reikia komandų. Vat pasako daryta viršininkas. Bet tas viršininkas yra puskvailis. Jis nieko negali pasakyti išmintingai. Bet jisai turi postą. Pastatyk kėdę, jeigu ji bus tuščia. Užrašyk ant tos kėdės nugarėlės. Aš esu viršininkas. Klausykite manęs. Ir klausys. Vat kitą kartą priklijuoja vietoj tos žemiau, sakykim, komandą. Apsvarstykite kokius nors tam gamybos planus ir man atneškite, padėkite savo kokias nors pateiktas mintis, idėjas. Nebus čia sėdinčio žmogaus. Atneš, vat šitam teiginiai, kuris prikabintas, o ta viršininkas užrašyta kortelė. Tai va, tai tik tai rodo, kad žmogus, jisai negali pasipriešinti, jis bijo. Tai jeigu mato, kad čia va, tas yra viršininkas parašyta, o jo nėra, bet yra parašyta, ir jis vykdys komandas. Bijos kažką tai pasakyti, klausyk, tai viršininko nėra. Tu pasakys, tai ką, kaip nėra, va tai parašyta. komandą gausiu. Taip, kas turi dar savo minčių?
Taip, aš noriu ir dar, kad dabar visi dirba tik tais, ne tai, kad darbą padarytų, kad jis būtų nuoširdžiai padarytas su meilė, o dėl įvertinimo, kaip kiti mąsto, ką apie tave. Ir jeigu tau tenka kur nors pabendrauti, kur nors paskambinį kokią nors instituciją, tuoj pat gauni žinutę, prašom įvertinti mūsų bendravimą, kaip dirbam. Tai aš jau paskui tą numerį žinau, nesvarbu, pas mane tai yra paprastas, neišmanusis telefonas, turėjau, bet taip įvyko, kad teko prie šitų grįžti. Ir šitą, sakau, nesenai kalbėjom, bet vėl atstambinu, jūs atsiuntėt, įvertinkit mūsų darbą. Jau vien paklausimas, ką, kokią nuomonį, jau jūs atsakot, kad jūs nedirbat savo darbų. Ar visi gali išmanyti jūsų darbą? Ten, kai ateina pas jūs dirbti specialistai, ir turi išmanyti tą darbą, tai jūs turi žinoti, o ne kiti, kaip įvertina. Ir dar sakau priedo, ar jūs man tą galiu aš tik tai atlikti, tik tai išmaniojo telefono pagalbą. Ar jūs man davė tą išmanųjį? Tai ne dauguma turi, sakau, dabar ne apie daugumą, o jūs iš manęs reikalaujate, ar jūs jį man davė? Kad iš manęs reikia, oi, atsiprašom, atsiprašom. Tai buvo su tinklu telefono ryšiu, tai paskui, kad ten buvo dukrai panaikino planą, tai paskui nemokamai. Jei aš nei neprašiau, tai staigiai pakeistas ir nemokamai pratestas planas. O kiti atsiprašom, taip, kad sakau, atlikė darbą kiekvieną nuoširdžiai, 100% ir neveiks klausti, ką apie mane galvoja kiti. Tik tai taip yra darbai atliekami. Ir sakau, tada bus visi darbai padaryti. Nes dabar tik tai siekia savo pelno ir kaip kiti įvertina, o darbas ar padarytas ar nepadarytas. Tai juos, tai kokia čia gali būti supratimas ir logika. Iš pelno ir konkurencija.
Taip. Taip. Tai rodo, kad vyksta degradavimus ir grėvimus. Nėra augimo, nėra apskritai jokio tarpusavio supratimo. Gailestingumo nėra, teisingumo nėra. Nu, jau nekalbam apie meilę. Tai be kurėjo visi tie darbai yra apskritai paėmus vedantys į aklavietę. Tik tai vieni greičiau tos aklavietės prieina, kiti dar nepriejo, bet vis tiek prieis. Tai va ta aplinka ir demonstruoja, kad vieni kitus ėda. Jeigu ne vienu lygiu, tai kitu lygiu. Bet vis tiek yra tiesioginė prasme visų baimė. Baimė, kad išlikti savo poste. Ir tada nu, nėra jokių kitų galimybių, kaip galima išlikti, jeigu tu savo tiesą rėši. Ir čia yra visa pasaulyje, tai čia nėra išimtinis Lietuvos tik tai kažkoks tai, žinai, atvejis. Be kurėjo žmogus pilnas baimės, jis negali išlikti ramus. Tada jis ir pagal savo protą derinasi prie tų aplinkybių ir tada jis nebėra savimi. Taip, kas dar turi kokių nors sampradavimų? Nebegirčiu, gal atsijungia jau.
Girdim, dar esam 26.
aš jau atsijungiau kažkaip.
Ne, girdim.
Taip, tai kas dar prieš Velykas? Kokių problemų iškylo dažant kiaušinius?
Dar
ar jūs ne katalipijai, gal nedažėt dar, žinai?
Dar nedažėm
kiaušinių, dar eisim dažyti.
Ne, mes ne katalipijai.
Nu, nėra tų problemų ir man nereikia tų margučių kiaušinių, bet dukra prašė, tai šį kartą kaip panugirdo vienos natūraliai. Dar mirksta, pažiūrėsiu, ar jie ten nusidažė su šita, su raudonuoju kopūstu, su žaliais burokėliais, pažiūrėsiu, kaip pasitikė.
Na, ja.
Aš tai vakar užėjau į parduotuvę ir Norfoj užvažiavau, o žmonių. Tiesiog nustebau. Tada, ne Norfoj, Lidlį. Ir aš iškart ir išėjau. Galvoju, nu tai ten 17 tūkstančių žmonių susigrūdusių. Apie jokį ten atstumą ir kalbos nėra. Nu galvoju, čia tikri katalikai, žinai, jau ščyriai, žinai, tokį žodį, ščyriai. Tai va, ščyriai ruošiasi tom Velykom. Visi suplaukė vienu metu. Išvažiavau iš ten, nuvažiavau į Rimi, ir ten jau galima laisviau kvepuoti. Nu, bet kai su tas kepeta vaikštai, tai nepakvepuosi laisviau. Tarp kitko, apie tas medicininės kaukės. Aš čia vėl vienas rusų toks tas logeris. Tai jis ten skaitė straipsnį, kuriame tyrinėtos tas kaukės per mikroskopą. Įvairiuose padėtyse, kai kvėpuoji, tada pasižiūri, kaip ta kaukė, reiškia, pas mikroskopą atrodo. Tai vat visą laiką atsiranda kažkoks gyvis. Paprasta, kim tu nematai. Ir jis juda, kai sušyla. Ir sako, aš nežinau, kas tai yra. Ir tie, kurie tą tyrė, jie negali ten pasakyti, kas tai yra. Kada vėl ta kaukė atšalo, neišpučiant šilto oro iš plaučių. Tas judantis juodas kūnelis nejuda visiškai. Tai va, ar čia įdėta kažkas specialiai? Taip, kad ta kaukė tai yra pragaištis.
Stamba tai baisiai.
Ne, ta žodis. Net ir darbai baisus. Mat, juk šiandien tik ir meldėsi jį dieną. Iš tenos. Sprendimas vienas iš trijų. Vakcinacija, apie savaitę tyrimas arba atsisakymas darbo. Na tai, kaip tai galima pavadinti rūpesčiu žmogumi, čia yra žudimas žmogaus. Tokia, sakykime, iššūkio galimybė, kaip susitvarkyti šitom aplinkybėm. Tai tik tai negailestingos valdžios primesta dirbtiniu būdu, pažeidžiant konstitucinės normas. Kiekvienas žmogus turi teisę į savyraišką. Aš čia uždraudžia reikštis, net ir savoj profesijai.
Vis tiek verčia, kad skiepintis ir viskas. Nu, aplinkybės tokias sudaro būtinai, kad...
Ne, čia atveju, jeigu nori dirbti, tu turi skiepintis, nesiskiepiusi, neleidžia tau dirbti, įsivaizdavau.
Tu gerai buvo mokymė. Tu mokymė buvo pasakyti, kad žinai, prieš niekada nebuvo tokių aplinkybių iš vis per Rantijos visą istoriją. Visada žmonės turėjo laisvą valią, o čia laisvą valią iš visų šonų varžo. Iš vis. Kažkaip net, iš tikrųjų tai net žodžių pritrūksta, kada pagalvoji apie tai. Ar savo vadovės...
Ir rodo, kad kol Rantai nebus tuose postuose, kur priimami sprendimai, visiems nieko nepasikeis, tik degraduos aplinka. Ir tada sąlygos bus blogesnės negu šiandien.
Aš kaip pasiklausau žmonių, tai jie su dauguma sutinka, tai skiepai, žinai. Ir aš savo vadovės paklausiau, man buvo įdomu jos nuomonė, šiandien to, kai matau. Bet ir sakau, ką jūs apie tai manot, žinai, nes tai jos atsakymas buvo, ai, koks skirtumas, vis tiek jie privers, sako, o koks skirtumas, nes nepritarė, nu, nelabai, netiki jų veiksmingumo tų skiepų, bet jos atsakymas, tai savo, koks skirtumas, kada numirsi, vis tiek anksčiau ir vėliau numirsi ir pradėjo juoktis. Tai va, kitaip tariant, valdžia verčia, tai numoja ranką ir, nu, reikia, tai reikia. Visų atsakymas toks būna, kiek aš girdžiu. Nu, tai reikia, nu, tai reikia. Tai va, tai.
Bet dar gražiau, tie skiepai, tai galioja tik pusę metų. Ir jeigu persirgėsi, taip pat galioja tik pusę metų. O toliau kas? Toliau vėl iš naujo skiepis.
Tiesa, jo,
istorija be galo.
Vat šitas dalykas irgi baugina, ne? Aš įsivaizdavau, kad vieną kartą va nueisiu ir nu, viskas jau pasiskiepina ir jau čia, žinai, kaip anksčiau būdavo ten, nu, skiepindavo mus ten vaikystėj. Ir dabar vat ką ir tu pasakėjai, kas čia kalbėjo dabar, tai po trijų ten savaičių, po trijų savaičių gal antrą kartą reikėjo kartotinai ir ne dabar. Po pusmečio dar, tai kaip kokį bandomį triušį, ką tada žmonės aikščios.
Prantu, kad ne po pusmečio, o kas pusmetį?
Na tai antrų skiepų dar, jeigu AstraZeneca, ar ko ten skiepės, tai bus ne po pusę metų antrą kartą, o kitais, tai greičiau. Vienu žodžiu vyksta beprotybė daugiau nieko.
Dabar yra taip, po pirmo skiepo AstraZeneca, tu turi eiti kas savaitę, tirtis, dar imti tą mėginį iš nosies. 3 mėnesius, paskui jau kai pasiskiepėsi antrų skiepų, tai tada jau tu pusę metų gali būti ramus. O jeigu ten šita Pfizerio, tai tada 3 savaitės. Bet per tą laiką, po pirmo skiepo, dar turi kas savaitę eiti, imti mėginį iš nosies ir kas savaitę registruoti visus šitos dalykus.
Kaip ir?
O tas mėginis iš nosies yra užkrėstas, tas tikalkas, kur kiša ten ar į nosį, ar į gerklę. Jos yra užkrėstos, kaip jie, nu, jos faktiškai taip neturėtų būti, bet anglai ištyrė, kad daugumoj tų tikalkų yra užkrėstos ir jie taip gudrai pasako RNK. Tenai, nu, jie šneka, mes ten išėmėm RNK, ten RNK, kai žmogus klauso, nei viens nesuprant, kas tas yra RNK. O RNK tai yra virusas. Ir tas tik kalkas kiša į nosį ir dabar mano miestelį visas tas slaugytojas ir pagalbininkės, kurios vaikšto po žmonės, visą laiką jums ten kažkiek laiko tikrino kabutėse ir visos jos susirgo šito, visos persirgo. Ir kai kurios persirgo labai lengvai, o šita, kur ateidavo pas mano mamą, atsidūrė reanimacijoje. Ir gerai, kad dar Lietuvoje yra gydytojų, kurie iš tikrųjų gydo. Jinai toje reanimacijoje išbuvo ilgai, ten jai leisdavo vaistus, kad jinai užmigtų ir negirdėtų, kaip kitus žmonės išveža. Yra pritaikomas protokolas, kuris, jisai buvo žiauriai taikomas Niujorke ir Italijoje, tos Lombardijos srity, ten gydytojai jau atsiprašė žmonių, tos 30 ar kiek tūkstančių, kurie išsiuntė į morantinius pasaulius. Jie visi numirė dėl gydytojų, nes jie privertė, ir aš klausiau vieno ruso, kokiais kiekiais yra duodami vaistai žmonėm. Visos šitas dozės užmuša žmogų. Ir per tas tik, kas jos užsikrėtė, ir dabar, kai jinai atėjo, irgi man ten rodė tos savo popierius, kokius jinai gavo. Pas ją yra dabar pilna antikūnių, bet vis tiek ją skiepius. O skiepuose yra sunkus metalai, yra gyvsidabris, aliuminis ir formaldehidas, kurio užmarinuoja lavonų. Ir tai nieko bendro neturi su skiepais. O jeigu ten tie skiepai ir yra tas ranka, tai praktiškai garantuotai visiems žmonėms kažkas tai bus siaubingai blogai. Nes nuo aliuminio, tai yra pagrindė aliuminis, kada nusėda į smegenis, tenai prasideda negrįžtami procesais, demencijos visokios formos ir pagrindė vieną iš tų žiauriausių formų vadina Alzheimeriu. Aš su tiek daugybė žmonių dirbau Alzheimeriu, nei vienas žmogus nesirga tuo Alzheimeriu taip pat. Jie visi išprotėja kažkaip savotiškai ir skirtingai.
Ačiū už sustiprinimą.
Aš noriu pasakyti mano
prieš velykinį sustiprinimą.
Aš tą patį pagalvojau. O ką daryti, tokį šeitis, žinai?
O aš kažkur skaičiau, vienas veikėjas sako, skiepas, tai bilietas į laisvę. Tokių išmintingų yra, jie galvoja, skiepą gaus ir viskas, gyvenimas toliau tiesis, tiesus ir laimingas. Tai...
Noriu pasakyti, mano mokė paskiepėjo AstraZeneca vasario mėnesį, dabar padarė antikūnis, yra 2,5 antikūnio. Skiepas antras gegužį. Žodžiu, skiepai yra juokai, kaip čia ir visi nukalbėjo, bet aš grįžtakučiu. Aš numarginau jų 20, nes moku marginti senoviniu būdu su visais tėvulio rugių laukų derėjimu, su sesulių darželiais, rūtų su pienių žydėjimu ir su, viso, su motulės lovatiesių raštais. Tai buvo stilizuotas senovinis numarginimo būdas, marginu vašku ir dabar 4 šeimos ištisai kreipiasi pas mane, bet prieš kiekvienas velykas numargičiau. Taip ir padarau, numarginu, kodėl neduoti žmonėms džiaugsmų, jie atneša kiaušinius, aš numarginu, nudažau, nepaprastai džiaugiasi visi. Ir kartu pasikalbu urantijos temom po truputį su jais. Taip, kad nematau nieko baisaus kiaušinių marginime. Tai tiek.
Taip, taip. Kas valgo kiaušinius ir atlieka tą, sakykime, ritualą, tai taip. Betgi Kristus sakė, šiandien, kad paversti reikia pokalbiais. Pokalbys apie kūrėją, apie jį, kad tai būtų prasmingas stalas, o ne tuščias ritualo atlikimas. Ir tai netenka prasmės toks suėjimas. Yra, sakykime, tas būtinis susėdimas prie stalo, bet jis nebetenka prasmingo, nebetenka tas prasmės, kokia suteikia kūrėjas savo evoliucinėme plane. Viskas turi būti pagrįsta visumos gerovėj.
Taip, čia bus kitas susėdus.
Kiaušiniai čia yra tik tai tas ritualo vienas iš pagoniškų elementų, nors ir religinė krikščioniška šventė, o iš esmės tai yra žydų šventė, tai yra Pesach, perėjimo arba išsilaisvinimo iš Egipto nelaisvės, kai Mozė išvedė žydus. Tai vat jie dėl to ir pažymė šitą išsilaisvinimo iš Egipto nelaisvės Pesach šventė. Ir čia vat yra tos Velykos. Tai kitaip pasakius, yra nekrikščioniška, o žydiška šventė. Pagoniška, tai vat visas tas stalas ir ypač kiaušinių marginimas. Bet kiaušinis tai yra viena gyvybės simbolis, nes iš jos, iš kiaušinio kyla gyvybė, įsirita. Ir kita vertus, vat jeigu žinot Saibabos mokymus, tai jisai pateikdavo lingamą, vat išgimdydavo iš burnos tiesiog, vat energiškai ir paskui išspjauna visuokysė tą lingamą, tai ir yra kiaušinio pavidalo ir jis tą pateikdavo kaip visatos simbolį, nes visata irgi yra elipsios formos tokie. Tik tai jis turi viršutinę ir apatinę plokštumą. Ji nėra kaip kiaušinis. Tiesiog su nuožulinė nėra tos viršutinės arba apatinės plokštumos. O visada turi plokštumą. Viršutinę, apatinę. Bet ji pati yra tokia elipsios formos. Neapskritimi, reikia taip pasakys. Taip, kas dar turi savo pagarsim minčių, prašau. Ką, tai tada, jeigu nebėra daugiau norėčiau, tada aš jums sakau, aš ir du ačiū už bendravimą. Tie, kurie dar ruošitės šventėm, tai sėkmingo pasiruošimo, kurie sėsit prie stalo, tai prasmingo bendravimo. O visiems kitiems sakau, likite su kūrėju.